ዝረድ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ መበል 12 ዓመት ሃገራዊ ዋዕላ ሓምላይ ወፍሪ ኤርትራ ሎሚ 15 ጉንበት 2018 ኣብ ኤክስፖ ኣስመራ ተኻይዱ ኣሎ። ዝርዝሩ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሪኢኹና ኣሎ።
ኣብቲ ሰበስልጣን መንግስቲ ወከልቲ ሕቡራት ሃገራት መራሕቲ ሃይማኖት ሓረስቶትን ካልኦት ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዓብዪ ሃገራዊ ዋዕላ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሀ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይ መወዳእታ ሸቶና ልምዕትን ፍርያምን ሃገር ምህናፅ እዩ ድሕሪ ምባል ምስሳን ሽፋን መሬት ብመንገዲ ምግራብን ሕዛኣትን ምጉዳል ብርሰት ኣግራብ ብመንገዲ ልምዓትን ርትዓዊ ኣጠቃቅማን ቁፅፅርን ነዚ ሸቶ እዚ ንምብፃሕ እቶም ኣብ ግምት ከኣቱ ዘለዎም ክልተ መሰረታውያን ነገራት ከም ዝኾኑ ኣረዲኡ ምብራስ ኣግራብ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ሓላፍነት ምዃኑ ተገንዚብና ንሓርሶ ስቡሕ ዜና ሓርሶ መሬት ልሙዕ ክኸውን መታን ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ዓድታትን ብዝያዳ ክስራሕ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ
ብሕቱ ከዓ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከቡ ቆልዑን ነፍስያትን ደቅና ኣብ ሓምላይ ክለባት ተሰሚፎም ኣድማዕ ስራሓት ከም ዝገብሩ ከምኡውን ኣብ ሓርሲ ዝነብሩ ዜጋታት ፅቡትን ዝቀቀንን መደብ ብምሃብ ምሕዛዕን ምግራብን ንተሓጊዝናዮም ንተተካታትናዮም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብቲ ኩልና ንርግቦ ሓቶ ትቦ
ኣቦ መንበር ሃገራዊ ሓምላይ ወፍሪ ኣቶ ፍፁም ሓጎስ ብወገኑ ዕላማ ናይዚ ዋዕላ ሕፅረታትን ብልጫታት ብምግምጋም ነቲ ክብፃሕ ዝድለ ዘሎ ምፍጣር ሓምላይ ኣከባቢ ንምዕዋት ፃዕርታትና ንምዝያድ እዩ ድሕር ምባል ኣብዘን ዝሓለፈ 12 ዓመታት ኣፍልጦ ሕብረተሰብ እናዓበየ ይመፅእ ብምህላው ከም ዝሰረቱ ውሁድ ልምዓታዊ መደባት ብምትእትታው ዓድታት ወነንትን ተጠቀምትን ናይቲ መደብ ዝኾናሉ ኣገባባት ንምፍጣር ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፁ
ኣፍልጦ ናይ ሕብረተሰብ በሎ ናይቲ መንግስቲ ኮሚትመንት በሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይብርኻሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘሎ ብድሆታት ብመንፅር ናይቲ ኣፍልጦ ብመንፅር ንሓላፍነት ልዕሊ ኩሉ ከዓ ከም ዝሰረቱ ልምዓት ንምትእታውን እቲ መንግስቲ ሰርሓ ዘለና ስለዚ ነዚ ብድሆታት ድሕር ህዝቢ በዓሎም ተበጊሶምሎም በዓሎም ከምዚ ሎም ዓመት 4 ሞዴል ዓድታት ኣበጊስና ኣለ ውሁድ ከም ዝሰረቱ ልምዓት ዘካየድ ዓድታት እዚኣትን ሕጂ እቲ ብድሆታት ሕጂ እንታ ዓዲ በዕላ መሬት ሒዛ በዕላ ሓልያ በዕላ ተጠቂማ ዝኮነት ክቀነስ እዩ ማለት እዩ ዘሎ ብድሆታ ከምዚ ፀብፃበ ባሓደ ዝረኣናዮ ዓዲ ሸከሙ እዩ ድባሃል ዘሎ ስለዚ ዓዲ ክትሕዚኣ መሬታ ዓዲ ኣባዕላ ክትሕለወ ዓዲ ክትጠቃሚ ትኾነ ማለት እዩ በዚ ነርካ ነቲ ዘሎ ብድሆታት ሰዓሪ ኢሎ ይሓስብ ማለት እዩ
ተቐማጢ ደቀ ምሃረ ንእዞባ ዓዲ ትከሌዛን ዝኾነ ሓረስታይ ተስፋ ማርያም ተስፋልደት ብጊድኡ ብደረጃ ዓዲ ብስምረትን ውህደትን ብምስራሕ ልዕሊ 70,000 ፈልሲ ኣግራብ ብምትካል ናይ ሎሚ ዓመት ተሸለምቲ ዞባ ማእከል ብደረጃ ዓዲ ክኾኑ ከም ዝኽኣሉ ይገልጽ።
ከላብጥፍ ንህዝቢ በቢ ናቱ መቂልና ነናቶም ከም ዘልምዑ ኩዒትና ተኺልና ኣዚቕና ኣለና ከባቢ 70,000 ይኹ ብደረጃ ዓዲ ዝኣክል ኣዚቕና ኣለና ገለገለ ማለት ተደይጠደቀ ጠፍአ ኣሎ ንህጅኻ ክንፅጉኑ ከዓ ድልዋት ኣለና ካልእ ቦታ እውን ኩዒትና ኣለና ስሙር ነይሩ ህዝቢ ብድሌት ብወለንቱ ሰብኣዊ ሰበይቱ ወዱ ጓሉ ዓጢቑ ሰርፍ
ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዋዕላ ሕቶ ፀዓት ዝዓበየ ብድሆ ናይዚ ሃገር ብምዃኑ ኣማራፅታት ናይ ተተካእ ፀዓት ብሰፊሑ ክተኣታቶ ቆጣቢ ፀዓት እቶን መጎጎ ኣድሓነት ብሰፊሑ ክዝርጋሕ ማዕረ ምትካል ኣግራብ ንብርሰት ኣግራብ ንምክልኻሉን ኣድማዕ ስራሕ ክስራሕ ኣብ ልዕሊ ብርሰት ኣግራብ ዝፍፅሙ ኣራሚ ስጉምቲ ክውሰድ ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታትን ለቦዋታትን መተሓሳሰብን ብምቕራብ እቲ ዋዕላ ተዛዚሙ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።